Dëgjuesën nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vjues. Në këtë edicion me stira shiu, ftoj të ndiqni. Komisionerëve dhe vëzhguesve do t'u kërkohet certifikata e vaksinimit ose testi negativ për koronavirus në ditën e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, për administratën jo efikase, propozohet shkurtim i orarit të punës. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionerët dhe vëzhguesit e zgjedhjeve lokale të 17 tetorit në Kosovë do të duhet të jenë të vaksinuar apo të kenë dokumentin e njërit prej testeve për koronavirus. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka kërkuar partive politike që ta zbatojnë këtë mas. Ky rregull, sipas KQZ-s, nuk do të vlejë edhe për votuesit, të cilët gjatë pjesëmarrjes në procesin e votimit do të duhet të mbajnë maska dhe distancë fizike. Kronike Kestrin Kumnovës.
Në zgjedhjet lokale në Kosovë më 17 tetor, komisionerëve dhe vëzhguesve në qendrat e votimit do t'ju kërkohet certifikata e vaksinimit ose testit se janë negativ ndaj COVID-19 apo se kanë kaluar sëmundjen. Por ky rregull nuk do të vlejë edhe për votuesit, konfirmojnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Qytetarëve do t'ju kërkohet të mbajnë maska mbrojtëse dhe distancë fizike. Zëdhënësi KQZ-së Valmir Elezi i tha Radios Evropa e Lirë se ky institucion ju ka dërguar partive politike një shkresë për mes të cilës kërkon nga ato që të dërgojnë në qendrat e votimit vetëm komisionerë që janë të vaksinuar.
Për mes kësaj shkresë, subjektet politike janë njoftuar se masat e miratuara nga qeveria e Kosovës janë të detyrueshme edhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, prandaj kemi kërkuar nga subjektet politike që të inkurajojnë të gjithë të nominuarit e tyre, qoftë si stafi zgjedhor apo si vëzhgues, që të respektojnë këtë masë. Nga antarët e këshilave të vendvotimit dhe nga vëzhguesit do të kërkohet që të dëshmojnë se kanë marrë të paktë një dozë të vaksinës apo duhet ta kenë me vete ndonjëri nga testet për COVID-19.
Në mbledhjet e radhës të KQZ-s, sipas Elezit, do të merret vendimi përmes së cilit do të caktohen personat përgjegjës, të cilët kanë për detyrë të kërkojnë dëshmitë e vaksinimit dhe testin e COVID-19 nga ana antarëve të këshillave të vendvotimit dhe vëzhguesve. Nga votuesit, KQZ-ja kërkon zbatimin e masave, siç është mbajtja maskës distancës fizike prej 2 metrash gjatë kohës kur janë duke hyrë apo brenda vendvotimit. Votuesit duhet ta mbajnë maskën gjatë gjithë kohës, përveç kur duhet të identifikohen nga antari i këshillit të vendvotimit. Ndërkohë, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, zyra për informim e Ministrisë së Shëndetësisë ka vërtetë ditur se në ditën e zgjedhjeve do të zbatohen masat e përgjithshme dhe të veçanta kundër COVID-19 sipas udhëzuesit të përgjithshëm. Në këtë udhëzues thuhet se qytetarët duhet kujdesen për mbartjet e maskës mbrojtëse, ruajtje të distancës fizike dhe shmangje të grumbullimeve, të cilat bien ndesh me masat në fuqi për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Epidemiologu Isuf Dedushaj ka dhe disa këshilla për qytetarët që do të marrin pjesë në procesin e votimit më 17 tetor.
Morin një të ndëzëmështuese me vetën në të shkjenjë që alkohol 7% ose 90% tjetër që është në bërdat alkoholit, gjithë se të mbajnë maska, të bajnë distancën minimum 1 metrë e gjyrë, pas e të hynë në salë votimit i dezinfektojnë duart, të hynë votimin, apo të ku të dalin përsej të dezinfektojnë duart. Qendrat e votimin gjithë se para se të filloj në votimin, bënë dezinfektimi i lokaleve ku të të mbahet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se do të vendos dezinfektues në hyrje të secilit vend votim. Në Kosovë, situata epidemiologjike është përmirësuar pas një përkeqësimi që filloi në muajin ngushtë. Autoritetet ndërmorën masa të reja kufizuese duke shpejtuar edhe fushatën e vaksinimit kundër COVID-19.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet. Evropa e Lirë pikorega.
Banorët që jetojnë në komunën e Fush Kosovës thonë se ndërtimet e bëra pas standarde e kanë shndruar këtë komunë në një kaos urbanistik. Sipas një hulumtimi të bërë nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, Fush Kosova është një nga komunat me densin më të madhe të popullatës për kilometër katror. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Në pjesën urbane të komunës Fush Kosovës, gjetja një vend parkingu është sfide përditshme për banorët. Hasan Halilaj, banor nga kjo qytetës, thotë se ndërtimet e shumta dhe pa plane urbanistike e kanë shëndruar atë në një kaos. Duhesh ta ndjesh veten me fat nëse gjen një parking, thot Halilaj.
As edhe një parking publik nuk është i planifikuar në Fush Kosovë. Sfidë ankth i vërtetë është, domethënë. Pra po them duhet me kon bajagi me fat të ofrohet ai luks edhe ajo mundësi me gjet.
Mungesa e parkingjeve ka krijuar kaos edhe në trafik. Rrugët janë vështirë të kalueshme në çdo kohë. Në këtë vend, për të bërë një kilometër rrugë duhen mbi 15 minuta kohë. Parkingjet publike, po ashtu janë mungesë në këtë qytet. Shumë ndërtesa nuk kanë fare parkingje non-toksore. Nazmi Krasniqi, banor në Fush Kosovë, thotë se jeta në këtë qytet është bërë pothuajse padurueshme.
I kanë zapuar edhe me objektet mëdha, është marrë vendi, krejt nuk i kum del pi objektit pi banesës, kam në asfalt. Në trotuar në asfalt nuk i kini metër, gjelbërim ose diçka për fëmijë mas pari. Do të thotë për një buk ose në shkollë me shku fëmiu nuk guxon me lanëve. S'ki shans se mas pari këtu e shehet që është e bllokuar den rrugë kryesore, rrugë kryesore i Shkirkerrit, kështu që nuk po duam me progoju kërkon, po nuk kështu po nuk po xhon.
Edhe Florie Geci thot se në këtë komunë mungojnë hapësirat gjelbruese, e vend parkingjet janë shumë pak.
Këtu është gjelbrimi është problem, edhe është parkingjet. Po shumë është e vështirë se dënime për ditë hajnë në dënime. Edhe thënë që në parking s'ka kërkon. Veç banesa është të ngarkun edhe qaqë. Pse s'ka pse veç që kena mush me banesa. Po dohet pak me posë normal gjelbrim. Po s'ka kur me bërë asë gjelbrim për i banesav, edhe rrugë parkingje nuk ka heq absolut edhe qëtu.
Instituti për hulumtimet të avancuara GAP në studimet e bëra për pushtetin lokal ka vënë pas në Fush Kosovë ka munges të hapësirave publike dhe dyndje të madhe të banorëve. Bekim Saliu, hulumtuesi lart në GAP, thot për Radio Evropa e Lirë se udhëhecit e kësaj komune kanë ndështuar të bëjnë kontrole efikase në sferën e ndërtimit.
Keni parasysh do thotë në momentin që një person aplikon për ndërtim të lartë, ai duhet të përmbush teknikisht kushtet që ai ndërtim i lart ka edhe mundësi për akomodim qoftë të qytetarëve, qoftë edhe të aseteve, siç janë këto rast automjetit. Kjo bëhet shprehimisht, teknikisht, formalisht bëhet, mirë po pastaj gjatë ndërtimit kjo shpërfillet ose në finalizim.